Geliefdes, goeiemôre. Baie hartlik welkom in die huis van die Here. Dit is lekker om u elkeen te sien. Ek vertrou dit gaan goed met almal, dat almal 'n redelike week gehad het. Ons is hier ook om versterk te word in ons geloof. Geliefdes, en ons saamwees self is daar ook vir ons altyd baie versterking. En ons gaan ook die naam van die Here groot maak deur 'n paar liedere vooraf saam te sing. Ek is nou net bang die orrelis gaan aan met die slotsang ook, maar moet nie nog die slotsang speel nie, ons moes ook nie nou die wet, maar julle het so mooi gesing, ek het nie hard gehad om julle stil te maak nie. Ek kan nie eers onthou waar was het nie, ek moes eendag gaan nagmaal bedien by jou gemeente, ek dink het was iewers in dalk, seker bietjie slui, maar nie te min, al die gemeente se gewoonte is nie die selle nie, en die dag, toe die diakens die tekens uitdeel, toe eet en drink die gemeente sommer dadelik, en ek het nog niks ingestel nie, nou wonder ek, wat gaan ek nou sê, want ons het nou nog nie gedoen wat ons moes doen nie, en toe sê ek maar die brood wat julle geëet het, en die wijn wat julle gedrink het, so geliefdes, maar ons gaan nog steeds stilstaan by die wet van die Here, alhoewel ons nou die lied al gesing het, die verootmoediging binnen eredienst by geleentheid soos vanoggend is altyd baie belangrik, want een mens kry ook een geleentheid om persoonlik stil te word voor die Here. En net te luister na sy wil. Nou ek gaan nie die 10 gebooie lees vanoggend nie, maar eintlik waarop dit neerkom in die kerk en in ons lewens as gelowige mense, julle gaan dit dalk erken ook uit Matteus 18 uit, waar Jesus met Petrus gepraat het, na aanleiding van 'n vraag wat Petrus hom gevra het, Here, hoeveel keer moet ek iemand iets vergewe, as hulle iets verkeerd teen my gedoen het? Hy vra toe vir Jesus, moet ek homself 7 keer vergewe, want dis wat die wette van die tyd bepaal het. Maar Jesus sê vir hom, ek verseker jou selfs nie net 7 keer nie, maar 70 maal 7 keer. 70 maal 7 keer, en nou hoef mense die som te maak om by die getal uit te kom te sê, maar dis waar ons kan stop nie, gaan glad nie daar oor, het gaan eintlik dat die Here Jesus in die oortreffende trap vir Petrus wou sê, maar dis ons rol, dis ons werk eintlik, ons oortuiging as gelowig is, dat ons altyd weer moet kan vergewe, en toe vertel die Here vir hom eintlik 'n gelykenis, waar hy sê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare na die boeke te kyk. Toe hy daarmee begin het, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het, dis nou in ons geld eenheid. En hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop moet word, sodat die skuld betaal moet word. Nou daardie tyd was het so, jy kon nog mense verkoop eintlik as slawe, wat baie hartseer was, maar die man het toe voor hom neergeval en gesoebat, gee my toch uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom toe baie jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buitekom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp, gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe die mede-amptenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ek wil eintlik vra, liewe vriende, wat het by jou opgekom, toe ek nou hierdie verhaal gelees het? hoe voel een mens oor hierdie ambtenaar wat sy skuld deur die koning afgeskryf is, en toe hy ander ambtenaar meekom, 'n vriend eintlik wat hom min geskuld het, so hard teenoor hom opgetree het. Ek dink hierdie storie wek nogal 'n bietjie weerzin in 'n mens se hart. Aan die een kant voel 'n mens jou skurk, hoe kon jy so gemaak het as die koning jou nou net al jou skuld eintlik uitstel voorgeet afgeskryf het, en nou is hier iemand wat jou net 'n klein bietjie skuld en dis hoe jy optree. Hierdie is 'n baie kragtige verhaal eintlik, hoe die Here inkyk in mense se harte en sê maar so moet ons nie wees nie. Ons moet die lankmoedigheid van die koning wat God verteenwoordig in hierdie verhaal aan die dag lê, en nog te meer so as ons onthou dat die Here al ons skuld vergewe het. Soos ons ook in die voetum gesê dat ons 'n hoop kan hê, dat ons 'n erfenis in die hemel kan hê omdat die Here ons skuld afgeskryf het. En ons gaan nou in 'n paar oomblikke van gebed net so sit voor die Here en dink oor ons eie lewens en vir die Here vra om deur sy Gees ons ook so te maak dat ons mekaar kan vergewe. Ek gaan so 'n paar oomblikke gee net vir stilte waar ons dink aan ons eie lewens, en dan sal ek vir ons hoor van in gebed. Dierbare Here, ons word eintlik kwaad as ons hierdie verhaal lees van die ambtenaar vir wie die koning sy skuld afgeskryf het. Maar hierdie ambtenaar wat nie 'n medebroer iets klein kon vergewe of dit afgeskryf het nie. En Here, dan besef ons wanneer ons daaraan dink dat hierdie storie oor onsself gaan. Ons as kerk en ons as kinders van die Here vir wie die grootste skuld denkbaar afgeskryf is, ons sondeskuld. Waar ons vrygespreek is van die dood. En tog wanneer ons in hierdie lewe beweeg, leef ons so anders. Raak ons kwaad oor die kleinste dingetjie. Loop ons baie keer weke lank bitter oor onbenullighede. Laat ons onsself ontstel, Here, oor goed wat eintlik nie saak maak binne die groter prentjie van ons bestaan hier en in die ewigheid nie. Here, in hierdie oomblikke wil ons vra dat U ook in ons harte sal kyk en sal kom wegvat dit wat skeiding maak tussen ons en U. Ook, Here, die hardheid wat ons baie keer vir so lank in ons harte ronddra, wat vir ons so anders laat lewe as wat U eintlik wil hê ons moet. Help ons, Here, deur die Gees, dat ons werklik draers van die lig sal word, ook in die klein dinge van hierdie lewe, en dat ons ook in die tyd en die week wat kom, in die dae wat ons hier het, dat ons mekaar sal vergewe, soos wat U ons vergewe het. Dat ons, Here, met 'n sagtheid sal lewe, selfs in die manier waarop ons dink, en veral die manier waarop ons praat en uiteindelik optree, dat iets van U liefde op hierdie manier ook sigbaar kan word in ons as kerk en in elkeen van ons as kinders van die Here se lewens. Here, seën ons asseblief ook verder by hierdie geleentheid waar die gemeente nou gaan saamlees uit U woord, waar ons dit saam gaan oordink in die prediking. Here, seën ons asseblief. Ons vra dit in U wonderlike naam. Amen. Ons gaan as skriflesing vir oggend laai na 1 Korintiërs 15 toe. 1 Korintiërs 15, ons gaan, dis 'n langerige hoofstuk, ons gaan nie die hele hoofstuk saam lees nie, maar ek gaan vir die aandui, soos wat ons aangaan, 1 Korintiërs 15, waar Paulus dit het oor die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Die rede hoekom ek hierdie gedeelte gekies het vir vanoggend, geliefdes, ek wil graag aangaan met die tema van die paastyd. Dit is ook belangrijk voor ons om te onthouden dat Paasfeest niet voorbij is met die opstanden zondag. Die Paasfeest is wat ons het ken in die christelijke kerk. Ons weet allemaal, ons beweeg door die hele kerk in een jaar, door die zogenaamde kerkjaar. Ons is voor Paastijd door die lijdenstijd, waar ons in die 7 weke voor die kruisiging van die Here Jesus gedink het aan sy lijden op aarde. Op Paassondag het ons sy opstanding gevier, maar nou is daar ongeveer elke jaar gewoonlik 5 sondag tussen die opstanding van Jesus en die hemelvaart, voordat ons dan nou weer in die Pinkstertyd in beweeg. En hierdie hele tyd in die kerk, in die christelike kerk, staan eintlik as die Paastyd bekend. So ons is nog nie klaar op die letter van die woord met die Paastyd nie. En is baie gepas dan dat ons in die prediking in hierdie tyd veral dink aan die betekenis van die Here Jesus se opstanding. Gewoonlik op Paasondag vier ons dit baie feestelik, maar die Sondag wat kom, waarvan hierdie Sondag deel is, is het goed dat ons ook dink oor die betekenis en die implikaties van die Here Jesus Christus se opstanding, sy oorwinning oor die dood. En dis hoekom ek ook 'n baie spesifieke foto vanoggend gekies het, gedeelte uit die skrif, om die erediens mee te begin. Maar kom ons lees saam, geliefdes, 1 Korintiërs 15, en julle sal sommer hoor, as Paulus nou hier begin praat, begin hy deur te sê, maar ek herinner julle broers, so hy praat met ander woorde met hierdie mense in Korinthe oor iets, wat hulle eintlik reeds geweet het, ons gaan later sien wat hulle weer so 'n bietjie vergeet het, maar ek herinner julle aan die evangelie, wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie, en julle sal sien, daar is 'n beklemtoningstekentjie op die I, so Paulus praat eintlik van die een spesifieke evangelie. Hy sê, dis deur hierdie evangelie wat julle gered word, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Dis eintlik baie harde woorde. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, heel laatst het hy ook aan my die misgeboorte verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eindelijk was dit nie net ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. Dan vers 12, as ons dan verkondig, dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer, dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken, dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. Daarna, of ja, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap van God aan die Vader oordra, nadat hy alle bose magte vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. En nou, as die dooies glad nie opgewek word nie, wat wil die mense bereik wat hulle verdooi is, laat doop? Waarom laat hulle hulle nog verdooi is doop? En ons ook, waarom stel ons dan van uur tot uur ons aan lewensgevaar bloot? Elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar, net so waar as dat julle my trots is in Christus Jesus, ons Here. As ek hier in Efese bloot sterflike mens soos teen 'n wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God en dit sê ek tot julle skande. Geliefdes, tot sover uit die woord van die Here. Soos ek nou gesê het, wil ek graag vanoggend in die boodskap aansluit by die betekenis en die implikasies van Jesus Christus se opstanding uit die dood. En nou, om daarby uit te kom, wil ek nou vanoggend eintlik op 'n vreemde plek begin, naamlik by 'n sprokiesverhaal wat ek hoop vir van ons ouer garde nog 'n bietjie bekend sal wees vanoggend. En dit is die sprokie van die pikkewouters van Amper Stamperland. Die storie van die pikkewouters van Amper Stamperland, en nou kyk ek is pres vir die juffrouens, want ek hoop van hulle onthou hierdie sprokie, is daar van die ander wat dit ook dalk onthou. Julle gaan hoor, ek sien daarom, nee, dit, nou voel ek in goeie geselskap. Nou, hierdie sprokie het ongeveer 50 jaar gelede uit die pen van Marie Jesse verskyn, dis in 2008 weer uitgegee, en het handel eintlik, dis die storie van twee pikkewouters met die name Pikketoos en Pokkelwyn, wat in Amper Stamperland gewoon het. Nou, pikkewouters, die van julle wat nou nie weet vir oggend nie, is iets so tussen 'n kabouter en 'n pikkewyn, en Amper Stamperland was die plek waar hulle gebly het. Dis baie ver van waar ons vandag bly. Maar hierdie pikkewouters het eintlik 'n baie eenvoudige bestaan daar in Amper Stamperland gevoer. Hulle daar in hulle klein huisies gebly, en het hulle self besig gehou elke dag om appelmoene en tamarties te kweek. En hulle het ook iets gehad om op te ry, naamlik pedonkies. En as hulle iewers sou heen gaan, dan het hulle karretjie agter hierdie pedonkies ingespan, en dan het hulle gery na die plek waar hulle wou wees. Nou, wat my aandag na hierdie spesifieke sprookie toe getrek het, was die volgende. Dit is gewoonlik dadelik as 'n mens hoor, jy gaan nou 'n sprookie hoor, dan neem ons aan dat die karakters in so 'n sprookie eintlik gelukkig moet wees. Maar die van julle wat nou die storie ken, weet, dit was nie waar van die pikkewouters nie. Die plek van die land waar hulle gebly het se naam verklap dit eintlik vir ons, want die plek se naam was Amper Stamperland. En nou ken julle hopelik vanoggend die spreekwoord wat ons het, as ons sê amper, maar nog nie stamper nie. Iets is byna so, maar dis nog nie heeltemal so nie. En dit sê eintlik vir ons, dat die pikkewouters van Amper Stamperland ook nie regtig gelukkig was nie. En as mens nou vra, hoekom was hulle so ongelukkig, en jy lees die story, dan ga jy achterkom, maar hulle het moeilikheid van hulle eie gehad. moeilikheid in die persoon in die vorm van die sogenaamde slakkelakke. Nou, slakkelakke is weer so iets tussen 'n slang en 'n slak, en elke keer as die pikkebouters hulle rug gedraai het, dan het hierdie slakkelakke gekom, hulle het in die tuine ingevaar, en hulle het al die appelmoene en die tamarkies opgevreet. En daarom was die pikkebouters die meeste van die tyd baie mismoedig gewees. Maar op 'n dag het Pikketoos en Pokkelwyn besluit, hulle gaan met die wyse vrou in Amperstamperland gaan praat, en hulle gaan vir haar vra, maar waar is die verlap? Want hulle het toe hulle klein was gehoor van hierdie verland waar daar geen slakkelakke is nie. En dit is waaroor hierdie verhaal van Pikketoos en Pokkelwyn handel, hoe hulle pedonkiekarretjie ingespan het en na die wyse vrou gaan soek het, sodat sy vir hulle kon beduie, waar is die verland, sodat hulle soontoe kon gaan, want in Amperstamperland was hulle net amper gelukkig, maar nie heeltemal gelukkig nie. En nou wil julle seker vra, maar wat op aarde het hierdie sprookie van Amperstamperland met die betekenis van die Paas Evangelie, die Paas boodskap te make? En ek wil vir julle sê, dit het meer daarmee te make as wat 'n mens aanvanklik sal dink. Want as ons as kerk van die Here, as gelowiges in 2026, die betekenis van die opstanding wil verstaan, dan moet ons eintlik ook eers die opstanding van ons Here Jesus in die konteks van ons eie bestaan kom intrek. Hier waar ek en jy woon, in 'n plek met die naam van Lichtenburg, in 'n land met die naam Suid-Afrika, en in 'n wêreld wat eintlik baie bedroewend mee gaan, met wie dit sleg gaan. En dit is waar hierdie sprookie van Amperstamperland baie belangrik vir ons word, want dit kan ons baie help om ons eie konteks vanoggend, hier waar ons woon en werk en lewe, te verstaan. Want ek hoop toe jy gehoor het wat dit die lewe moeilik gemaak het daar in Amperstamperland, jy ook daarmee kon identifiseer en sê, ja, maar dis mos hoe dit eintlik gaan ook met ons. Met ons as mense, dink nou vanoggend 'n bietjie aan jou eie lewe, 'n Amperstamperlewe. Partykeer gaan dit goed, en dan gebeur daar weer iets wat jou geluk kom steel. Na die mate wat dit eintlik beweer word, maar ons hele lewens speel af tussen hierdie amper stamper, partykeer wat dit goed gaan en dan gaan dit weer sleg. 'N Lewe waar ons baie keer geliefdes ronddobber tussen vreugde en teleurstelling, vrede en onvrede, blydskap en dan weer hartseer. Hierdie vermoede wat ons het dalk van ons eie lewens, en jy kan dalk dink aan voorbeelde uit jou eie lewe, is presies so ook in die woord van die Here te vinde. En as ons mooi gaan kyk na die Bybel om te sien, maar het dit in die Bybel ook so gegaan, dat dit baie keer goed gaan, en dan skielik gaan dit weer sleg, hierdie amper stamper skema, dan kry ons dit baie mooi ook in die woord van die Here. Gaan dink 'n bietjie aan mense in die Bybel se verhouding met die Here. Gaan dink maar in die Bybel aan mense se verhoudings met mekaar, en gaan kyk veral na mense se lewens in die Bybel in verhouding met tyd, met hierdie lewe. Die mense verhouding met God het baie goed begin in die woord van die Here, as die Here vir Adam en Eva daar in die tuin van Eden laat tuis word. Hulle het alles daar gehad wat hulle harte begeer het. Vir my een van die wonderlikste dinge van die paradys was juist dat hulle in die teenwoordigheid van God in persoon kon lewe. God het dan daar in die aandwind kom wandel en met hulle gepraat. Dit begin goed, totdat die slang op die toneel verskyn en alles kom sleg maak. Die mense verhouding met mekaar, dit sien ons ook in die Bybel, dat God die mens skape, dat hulle vermeerder op die aarde, en dan kom Kain, en hy slaan vir Abel dood, en jy laas ook die mense verhouding met die aardse lewe. In die paradys het dit as 'n onbeperkte lewe begin, waarvoor daar geen einde in sig was nie, maar na die sondeval, geliefde, sê die Here vir die mens, maar nou gaan jy die sweet van jou aangesig werk, en jy gaan net 'n sekere tyd op aarde lewe. Psalm 90 sê dit treffend, ons lewe maar 70 jaar, en as ons baie sterk is, 80. En dit sal julle weet, dit is vol swaar kry en leed. Vra maar vir mense wat ouer word, dit voel altyd of hierdie lewe so vinnig verbygaan. Psalm 90 sê, ons vlieg na ons einde toe. En ja, sê die Bybel met ander woorde, dit is nie net jy wat in hierdie wêreld 'n amper stamper bestaan voer nie. Dit was so van die begin van die tye af. Dit is ook so in die woord van die Here. Niks hier, geliefdes, is volmaak nie. Baie keer, net so mens dink, maar nou is ek waar ek wou wees. Dan kom daar weer die een of ander onvoorspelbare ding. En dit is buiten hierdie ooreenkomste met amper stamperland, ook die grootste verskil as ons hier op aarde ook agterkom, maar ons is net hier vir 'n baie, baie kort tyd. In 'n sprookiesverhaal eindig dit mos gewoonlik so, they all lived happily ever after. En vir die pikkewouters, die van julle wat die storie wel ken, sal weet, hulle het in die suiderland gekom, hulle het in die verplek gekom, en daar die slakke lakke hulle nie meer geplan, en as ons vir Marie Jesus kan glo, leef hulle tot vandag toe nog steeds daar baie gelukkig. Maar ek en jy, ons is so bewus elke liewe dag, van ons kort aardse bestaan. Nou ouer ons word, hoe meer dink ons daaraan, dat ons nie vir altyd hier gaan wees nie. Al ons ampers, ons mooi huise, die lekker karre wat ons ry, die beroepe wat ons beoefen, selfs mense se grootste bankrekening, die mooiste en die wonderlikste kindertjies, of die gelukkigste huwelike, geliefde, dis alles voorregte wat begrens word deur hierdie lewe. Wat ons weet, ons nie vir altyd gaan hê nie, want ons lewe afgeëts teen die grens van die aardse dood. Amper, nê? Maar nie heeltemal nie. En baie keer, dink ek, dit laat ons ook verlang na die sogenaamde ver plek, net soos wat die pikkewouters daarna verlang het, om net op 'n plek te kom, waar alles vir ewig, eindelik goed sal wees. En dit kan ek sê, geliefdes, is die konteks waarbinne ons die opstanding van Christus moet verstaan, teen die agtergrond van alles in hierdie wêreld wat voorlopig en eindig is. Want nou moet ons mooi dit onthou vir oggend as ons dink aan die Here se koms na hierdie wêreld. Maar dis juist in so 'n wêreld dat die Here na ons toe gekom het. Dis juist in hierdie amper stamper land waarin ons self woon, dat Jesus Christus mens geword het en onder ons kom woon het. Hy het 'n bediening hier op aarde gehad wat vol was van die stampe en die stote, wat gewone mense soos ek en jy so goed ken. Ek dink altyd daaraan dat die Here se eerste trou wat hy hier bygewoon het, baie vrolik begin het, maar toe raak die wyn op. Hy kom 'n man te wat 'n pragtige dogtertjie gehad het, net om haar weer te verloor. Hy kom hier tussen mense met 'n bittersoet bestaan, en hy sien hoe stikkend ons is, en hy sien hoe mense ook verlang na volmaaktheid, na 'n tyd en 'n plek waar dinge vir ewig goed sal gaan. En dit motiveer hom, om al die pad te loop tot aan die kruishout, om daar die rekening te betaal, om daar eindelijk nieuwe moontlikhede vir 'n amper stamper bestaan oop te maak. En dit is hier, op hierdie punt van die huidige geskiedenis, waar Jesus se opstanding uit die dood eindelijk 'n waterskeidingsgebeurtenis word. En dit is ook die fokus wat Paulus hier het, as hy, en ek moet dit nou sê, die moeilike gesprek wat hy eindelijk gehad het daar met die mense van Korinthe. As ek maar die idioom van die sprookie kan gebruik, in die vroeë kerk van ons Here Jesus, geliefdes, was daar ook baie slakke lakke gewees. In Paulus se tyd was dit die sogenaamde dwaalleraars, en hulle was die mense wat in gemeenskappe gebly het, en dan vir die gelowiges mismoedig geword het, deur eindelijk te sê, maar hierdie evangelie waarin julle glo, dit maak eindelijk nie sin nie. En een van die grootste dinge waaroor hierdie dwaalleraars twyfel gesaai het in Paulus se tyd, was juist die opstanding van die Here Jesus. Want die dwaalleraars het ook geweet, maar as die opstanding van die Here waar is, dan verander die lewe soos wat ons dit ken. Dan verander ook die toekoms soos wat ons altyd daaraan dink, radikaal. en hoe hulle die twyfel gesaai het, was juist deur die boodskap van die opstanding wat Paulus verkondig het, eintlik net 'n bietjie te verdraai. Net soveel so dat mense begin glo en begin twyfel het of die opstanding van Christus een werklik gebeur het en twee werklik 'n verskil gaan maak. Hulle het eintlik die gelowiges in Korinthe gijselaar gehou met hierdie twyfel. Want as die Here nie opgestaan het nie, geliefdes, waarin glo die kerk van die Here nog? En daarom was die motto van hierdie dwaalleraars gewees, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Geniet hierdie lewe, maak seker dat dit hier met jou goed gaan, want daar is eintlik nie 'n toekoms vir mense nie. Ek weet nie of die Land Rover bestuurders in die gemeente is nie, maar hulle het so 'n plakker, one life, live it, maar dit is nie heeltemal waar nie. Ons het nie net een lewe volgens hierdie gedeelte nie. En dis wat Paulus wil sê, die dwaalleraars het dit verkeerd. En hy sê vir hierdie mense met wie hy praat, maar ek herinner julle, want ek het dit al aan julle verkondig. Dis trouwens al wat ons as apostels aan julle verkondig het, is dat Christus vir ons sondes gesterf het, maar dat hy ook die dood oorwin het. Nou weet ek nie van julle nie, maar toe ons nou hierdie stukkie gelees het, dit lees eintlik nogal ook moeilik. Paulus het die gewoonte gehad om so 'n bietjie moeilik te skryf, maar ek dink 1 Korintiërs 15 is eintlik Paulus se magnus opus, as 'n mens dit so kan noem. Die beste verduideliking wat jy oor die betekenis van Jesus se opstanding uit die dood in die Bybel kan kry. Paulus gebruik 3 argumente as hy praat met die mense van Korinthe. Herinner hulle in die eerste plek aan die historiese feit, die historiese waarheid van Jesus se opstanding. Dis hoekom hy in hierdie eerste vers so mooi vir hulle gesê het, wat dis aan wie Jesus almal verskyn het. Nou kan jy vir jouself dink, as daar nou mense is wat vandag vir ons wil sê, die Here het nie regtig opgestaan nie, dan sou Paulus vir ons gesê het, maar dis opgeteken, hy het aan hierdie persoon verskyn. En gelukkig vir die mense van Korinthe, was daar van daardie mense wat nog geleef het. Paulus was een van hulle. Hy het ook 'n ontmoeting met die lewende Jesus gehad. En dan sê Paulus ook in 'n tweede argument, maar onthou, omdat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, sal ons ook opstaan uit die dood. Met ander woorde, hierdie lewe is nie die einde van alles nie. Dis verkeerd as ons sê, ons het net een lewe en ons moet dit leef. Paulus sê nee, die lewe gaan eintlik aan in die ewigheid. En dan dink ek die baie belangrike vir ons as kerk, omdat ons gaan opstaan, geliefdes, kan jy hierdie hede anders benader. Kan jy maar voluit lewe, al word jy ouer. Kan jy maar voluit lewe, al weet ons almal, ons gaan eendag tot sterwe kom, want ons laaste vyand, die aardse dood, is deur die opstanding van die Here Jesus verslaan. Wat is die implikasies vir ons vir oggend? Kan julle onthou, wat het ek gesê, wat is die kenmerke van ons as mense, se amper stamper bestaan? Dis die feit dat ons baie keer voel, in ons verhouding met die Here kom ons eintlik nooit uit die blokke uit nie, dan gaan het goed, dan gaan het sleg. In ons verhoudings met mekaar, dan gaan het goed, dan gaan het sleg. In ons verhouding met tyd, geliefdes, gaan het eintlik altyd sleg, want ons weet mos, ons is net hier vir 'n sekere tyd. Kan ek baie kortliks, net aan u die 3 implikasies wat dit, die opstanding vir hierdie amper stamper bestaan van ons lewens het, kan ek dit baie kortliks vir u uitlig. Oor ons verhouding met God, wil Paulus vir ons kom herinner, het Jesus Christus se opstanding geweldige implikasies. Die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, was eintlik God se ja vir die vergifnis van ons as mense se sondes. As Jesus nou nog in die graf was, geliefdes, het dit beteken, maar God is nog steeds kwaad vir die mensdom, en daarom straf hy ons sonde nog steeds in Christus. Maar as hy sy seun laat opstaan uit die dood, dan is hy eintlik soos hierdie koning wat die ambtenaar sy skuld afgeskryf het, en word Jesus se opstanding uit die dood die teken, die versekering, dat doodgewone sondaar mense soos ek en jy, in 'n lewende verhouding met Jesus, mag lewe. In 'n lewerverhouding met God kan staan, want op grond van die opstanding van die Here Jesus weet die kerk, ons het nou toegang tot God. Die Hebreërs skrywer skrywe dit, Hebreërs 10 vers 19, broers, hy praat met die hele kerk, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n wyse wat niet is, en na die lewe lei. Hierdie weg het Jesus vir jou gebaan, deur sy lyding, sy sterwe, sy opstanding. Die opstanding van Jesus, geliefdes, wil Paulus ook vir ons sê, bring vir ons nuwe dinamika, 'n nuwe moontlikhede in ons verhoudings wat ons het met mekaar as mense. Word jy partykeer ook moeg vir jouself, dat jy kwaad raak oor en oor, oor dieselfde goed, vir dieselfde mense? Hierdie opstanding wil vir ons sê, geliefdes, dat daar's nuwe moontlikhede. Jy kan voluit lewe in jou huwelik. Jy kan voluit lewe in jou verhouding met kollegas by die werk. Jy kan voluit lewe in jou verhouding met jou kinders, jou bure en almal om jou, want die opstanding van Jesus bring ook die vrugte van die Gees binne ons bereik. Want as jy nou op hierdie weg wat Jesus deur sy opstanding gebaan het, 'n kind geword het van die Here, dan word die vrugte van die Gees ook joune. Wat is hulle? Dis liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en ook selfbeheersing. In jou verhoudings maak Jesus, met ander woorde, Jesus se opstanding dit vir jou ook moontlik, dat jy as 'n verhoudingswese tot alles in staat is, deur God wat jou krag gee. Dis my eie skuld, geliefdes, as ek heeldag, elke dag, oor dieselfde goed, kwaad word, heeltyd, want dan beoefen ek nie die vrugte van die Gees nie. Deur die opstanding van Christus, het ons ook toegang tot die gawes van die Gees. Maar ek sluit af, by die laaste implikasie van Jesus se opstanding uit die dood, en dit gaan oor ons as mense se verhouding met tyd. Dit gaan vanoggend, geliefdes, met jou en my verhouding met die aardse dood. Want dit is die belangrikste wat Paulus wil sê, omdat Jesus opgestaan het, sal jy ook opstaan tot die lewe. Later in hierdie hoofstuk, as ons verder sou lees, kry ons daardie baie bekende vers wat ook in ons begrafnisformulier staan. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want die ewige lewe word op grond van Christus se opstanding uit die dood deel van jou en my en elkeen wat glo se woordeskat. Vir die mense van amperstamperland, vir ons as mense wat ook in 'n amperstamperland lewe, is daar, met ander woorde, 'n ver plek vanoggend. 'n Plek, geliefdes, waar dinge nie so gebroken sal wees soos hier nie, maar 'n volkome lewe. Soos die woorde van 'n liedjie ook sê, the best is yet to come. En daarom laat God deur sy Gees vir Johannes die gesig in Openbaring sien, wat hom laat neerskryf het, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel, die eerste aarde het verdwyn. Die amper stamperland, wil Johannes sê, het verdwyn. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af, uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan. Die dinge van vroeër, die amper stamper bestaan van wat ons hier ken op aarde, sal daar verby wees. En daarin kan ons deel, omdat Jesus die dood oorwin het. En die belangrikste vraag wat ek en jy moet vra, geliefdes, voordat ons teruggaan na ons werke en ons huise en ons amper stamper bestaan is, maar hoe kry ek deel hieraan? Hoe word jy vanoggend bevry van die moedeloosheid, van 'n amper stamper bestaan? Hoe word ons bevry van die hartseer oor geliefdes, wat ons al afgestaan het aan ons stryd met die tyd? Paulus het gesê reeds in vers 2, deur vas te hou aan die evangelie van die opstanding, dit wil sê, deur dit te glo. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het, as julle aan iets anders vashou, as jy jou blind staar teen al die moedeloosheid van hierdie wêreld, dan jy te vergeefs tot geloof gekom. Maar wanneer jy vashou aan die boodskap, soos die woord het aan ons verkondig, dat Christus die dood oorwin het, dan deel ons in die oorwinning. Dan deel ons in 'n beter verhouding, 'n ewige verhouding met die Here, wonderlike verhouding met mekaar, en ons weet, die beste is nog op pad. Jesus se opstanding is die verskil vir hoe ek en jy van môre af en van nou weer deur ons eie amper stamper bestaan kan reis. Kom ons hou daaraan vas, ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir u woord. Dankie Here vir die evangelie van die opstanding. Here, ons leef nie meer in Paulus se tyd nie. Maar was daar in sy tyd fisiese persone gewees wat die mense van Korinthe laat twyfel het aan die opstanding van Jesus. En tog, Here, leef ons vandag in omstandighede self wat ons baie keer laat wonder. Maar is dit waar? Hoekom leef ons dan in 'n amper stamper bestaan? Hoekom gaan dit net partykeer goed, maar nie altyd nie? Hoekom het ons net partykeer vrede, maar nie altyd nie? Hoekom, Here, is ons so bewus van ons eie eindigheid in hierdie wêreld? Here, dan kom sê die woord vanoggend, maar dis omdat jy vergeet van die opstanding en die betekenis van die opstanding van Christus uit die dood. O Here, baie dankie dat u opstanding God se ja was vir vergifnis. Dat ons werklik na u toe kan kom soos wat ons is vandag, met ons sonde, met ons gebrokenheid. Dat ons kan sê, Here, ek wil u kind wees. Ek wil hê u moet my Vader wees. Here, baie dankie dat die opstanding ook maak dat ons in 'n wonderlike verhouding met mekaar kan leef, omdat die kinders deel in elke vrug van die Gees. Die liefde, die geduld, die vrede, die selfbeheersing, die vriendelikheid. O Here, dankie dat ons weet die opstanding maak ons ook in ons verhoudings nuut, maar bo alles, Here. Maar ons weet dat die aardse wedloop vir elkeen van ons eendag sal eindig. Dat ons weet maar dis 'n nuwe begin. Dat ons dan ook soos die karakters in 'n sprokiesverhaal by die verland sal kom. Dat ons daar sal wees, Here, waar daar nie meer pyn, smart of leed is nie. Omdat U self by ons sal wees as ons God. O Here, help vir ons deur die Gees, dat dit ons anders sal laat kyk na hierdie lewe waarna toe ons teruggaan, as ons uit hierdie kerkgebou uitstap vanoggend. Help ons, Here, om styf daaraan vas te hou, dat ons soos kinders baie keer 'n sprokie glo, dat ons die waarheid van die evangelie sal glo. Here, seën ons daartoe, want ons het dit so nodig. Ons bid, Here, vanoggend vir elkeen in hierdie gemeente. Ons bid vir hulle wat Vrydag langs 'n oop graf moes gaan staan. Ons bid, Here, vir almal wat in die hospitale was, hulle wat aansterf. Ons bid, Here, vir elkeen wat in 'n moeilike wêreld partykeer moed verloor. Here, mag ons deur ons liefde vir mekaar ook hierdie lewe draaglik maak. Mag U vir hulle seën om as waarlik as 'n gemeente in die komende week te gaan lewe. En dankie dat ons dit mag vra in die naam van die opgestaane Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan as antwoord op die prediking sing vanoggend geliefdes 'n opstanningslied. Ons kry so min kans om die opstanningsliedere te sing in enige kerkjaar, so kom ons sing dit vanoggend ook met oortuiging. Dis eintlik soos 'n geloofsbelydenis. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin met krag, is hy oorwinnaar. Ons toekoms het begin, hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer vorentoe gaan, voorwaarts gaan, want Jesus is ons Here, hy het klaar die weg gebaan. Kom ons sing as antwoord op die prediking, die eerste en die tweede verse van lied 421. Liefdes, ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.